Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Dita e katërt e bllokadës në Jarinj dhe Brnjak, palët në Kosovë dhe Serbi mbeten të palëkundura. Epidemiolog dhe infektolog në Kosovë thonë se imunizimi 60% të popullsisë kundër koronavirusit këtë vit vështirë se mund të ndodhë. Shtetet e Bashkuara dhe Franca synojnë përmirësimin e marrëdhënieve pas paktit për nëndecëse me Australinë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrugët në afërsi të vendkalimeve kufitare Jarinj dhe Brnjak vazhdojnë të jenë të bllokuara edhe në ditën e katërt. Pranë automjeteve që kanë bllokuar rrugën kanë qëndruar serbët lokal, ndërka që aty janë vendosur edhe forcat e policisë së Kosovës. Zyrtarët e policisë kanë theksuar se gjatë natës nuk ka pasur incidente. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Dy rrugë nacionale që lidhin Kosovën me Serbinë po vazhdojnë të mbahen të bllokuara edhe ditën e katërt nga kamion dhe vetura të vendosura nga banorët lokal serb. Prej kur qeveria Kosovës ka nisur të zbatoj vendimin e saj për reciprocitet me Serbinë për targat e automjeteve. Autoritetet e Kosovës të hënën më 27 shtator ka nisur zbatimin e vendimit të ekzekutivit të vendit që veturat me targat të Serbisë që hyjnë në Kosovë tu vënë targat të përkohshme. Pavarësisht rënjes së temperaturave dhe rreshjeve të shiut, serbët lokal kanë qëndruar gjatë gjithë natës së kaluar pranë automjeteve me të cilat kanë bllokuar rrugët që çojnë në vendkalimet kufitare në Jarinj dhe Brnjak, ku janë vendosur edhe forca të shumta të njësi speciale të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata gjatë orëve të natës ka kaluar pa incidente dhe situata vazhdon të jetë e njëjtë sikurse edhe më parë. Sipas tij, në rrugët që çojnë drejt vendkalimeve kufitare në Jarinj dhe Brnjak vazhdon të ketë pengesa për qarkullim, ndërkohë që banorët lokal kanë përforcuar pengesat në rrugë edhe me zhavor. Protestuesit po përkrahen nga liderët lokal dhe nga Beogradi zyrtar. Masa e reciprocitetit për targat e vendosura nga qeveria e Kosovës është një kundërpërgjigje ndaj autoriteteve të Serbisë, për shkak se qytetarët e Kosovës, përfshirë edhe ata serb dhe që kanë automjete me targa RKS, gjatë hyrjes në territorin e Serbisë nënshtrohen procedurave në vendkalimet kufitare për të hequr këto targa dhe për të vendosur targat prova që i lëshojnë autoritetet serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mërkurën u ka bërë thirrje qytetarëve serb të mbledhur në afërsi të vendkalimeve kufitare në Jarinj dhe Brnjak që të lirojnë rrugët e bllokuara. Ai gjithashtu ka theksuar gatishmërinë e tij që të shkojë në takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në rast të një ftese eventuale nga Bashkimi Evropian. Siç ka theksuar ai, Kosova është e gatshme të heqë masën e reciprocitetit sa i përket targave, nëse Beogradi do ta bëjë të njëjtën gjë për targat e automjeteve nga Kosova. Por presidenti serb Vučić ka deklaruar se për të biseduar gjendja duhet të kthehet ashtu siç ishte para 27-orit. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Jose Borrell ka bërë thirrje të mërkurën për ulje të mënjeshme të tensioneve në veri të Kosovës, duke thënë se të gjitha marrëveshjet e arritura në procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian nga nisja e tij në vitin 2011 mbeten valide dhe obliguese për të dyja palët. Çështja e targave është rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku ishte përcaktuar që të gjithë pronarët e veturave që banojnë në Kosovë duhet të përdorin targat KS ose RKS dhe kështu të hiqin nga përdorimi targat që për serbët e Kosovës i lëshonte Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Lani shtetërore Kosovës për imunizim kundër koronavirusit parashet që deri në fund të këtij viti të vaksinohet 60% e popullatës. Por epidemiolog dhe infektolog vlerësojnë se kjo përqindje vështirë do të arrihet për shkak të hezitimit të një pjese të qytetarëve për këtë proces. Deri më tani 25% e qytetarëve të Kosovës kanë marrë të dyja dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Hëllësit në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore do kenë të vështirë të vaksinojnë 60% të popullatës kundër sëmundjes COVID-19 deri në fund të këtij viti, thot epidemiologu Yusuf Dedushaj dhe infektologu Gjevat Demire. Sipas tyre në këtë proces problem po paraqitet hezitimi i qytetarëve. Në planin shtetëror të imunizimit dhe në programin e qeverisë të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, thuhet se deri në fund të këtij viti në Kosovë do vaksinohen 60% e popullatës. Në Kosovë nga muaji mars, kur ka filluar procesi imunizimit, deri me tani janë administruar rreth 1.2 milion doza, nga to rreth 442.000 qytetarë janë vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, me dozën e parë janë vaksinuar 62%, kurse me dozën e dytë rreth 38%, e rreth 1.2 milion banorëve të moshës që duhet të vaksinohen. Në Kosovë vaksinohen qytetarët mbi 16 vjeç. Por statistikat ndryshojnë nëse merret përqindja përgjithshme e popullsisë. Kosova ka rreth 1.8 milion banorë dhe nëse merret numri i vaksinuarve me të dyja dozat, atëherë rezulton se në Kosovë 25% e qytetarëve janë imunizuar. Epidemiologu Isuf Dedusha i thotë se vaksinimi varet nga vullneti i qytetarëve për imunizim, pasi aktualisht vaksina ka të mjaftueshme dhe personel shëndetësor për këtë proces.
Kjo është të mërshme. Dali njërë të kur farë kompetence, flasin për vaksina. Unë 50 mërë me këtë problemë, nuk ka u bëzimin të flasin disa shtabatanë si vërtet. Kënë shaktur dama dhe në time shumë varë shëndetit të proposisë.
Dinamika e vaksinimit është solide për të besuar që edhe 3 muaj mund të vaksinohen edhe 40% e mbetur e popullsisë përgjithshme, tha për Radion Evropa e Lirë infektolog Gjevat Demiri. Mos e vaksinimi qytetarëve sipas tij pa mundëson imunizimin kolektiv të popullatës.
Shefi është tjetër mundësia tjetër. Është edhe një arsye tjetër që popullata disi në kohët e fundit nuk është shumë e interesuar për vaksinim. Për shkak të disa që përshkruhen, përtuhen e tjera tjera.
Epidemiologu Dedusha dhe infektologu Demiri theksojnë se imuniteti tufes ndaj koronavirusit do arrijet pasi të vaksinohet 70-80% e popullatës. Por nëse Kosova arrin të vaksinoj 60% si pas tyre, se mundja mund të jetë nën kontrol. Për të arritur këtë përqindje si pas epidemiologu të Dedusha, je vetëmja mundësi ka mbetur që ekipe mobile shëndetësore të shkojnë në përshqepi dhe të vaksinojnë qytetarët, madje sipas tij vaksinimi duhet të jetë i detyrueshëm.
Këtë rast të pandemie, shteti dhe pranë 10 dore shtetit, ka me thonë zdua, shkelje e drejtave të njeriu dhe të ishte ku shtetit nuk e asiguron masën më të sigurës, më e efikase dhe vetë me masë në shpëtimin e jetës, ndërgjimin e shëndetit edhe adhmerisë është vaksina.
Në rajon, Serbia prin me përqindjen më të lartë e vaksinimi